Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Тогузунчу май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби? 29 апрелде Баткендеги Көк Таш айылында чек арадагы атышта набат болгон Чыңгыз Темировду жакындар эскерүүдө.
Биз үчүн орду башка эле, биз үчүн эле эмес, элибиз үчүн, Кыргызстан үчүн бул өтө күйүмдүү жаштардан эле.
Кыргыз Тажик чек арасына куралдуу калабоо боюнча кылмыш иштери козголду. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү эл аралык уюмдарга кайрылып, көз карандысыз эл аралык иликтөөнү жүргүзүүнү талап кылышууда.
Тиешелүү өкмөттөрдүн макулдугусуз эле эл аралык иликтөө жүргүзсө болот. Мындай учурда окуя болгон жердеги жарандык коомдун өкүлдөрү жана жергиликтүү укук коргоочулардын кайрылуусунун негизинде иликтөө жүрөт.
Ал эми жергиликтүү тургундар, Баткенде активисттер эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алуу сунушун айтууда. Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угулалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектептеги жардыруудан кеминде 30 адам каза болуп 50 ашыга жараат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Ооганстан ички иштер министрлиги жардыруу 8 май күнү кечинде болгонун кабарлады. Милициянын маалыматына караганда каза тапкандардын саны көбөйүшү мүмкүн. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө АКШ ооган элине колдоосун уланта берерин жана Кабулдагы мектептин жанындагы чабуулду айыптай турганы айтылат. Оогандстандын билим берүү министрлигинин өкүлү Рейтерс агенттигине каза болгондордун көпчүлүгү экинчи нөөмөттө окуган кыздар экенин билдирген. Ишемби күнү кечиндеги маалыматка ылайык, жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Талептер окуяга тиешеси жок экенин айтып, жардырууну дагы айыптады. Бирок ооган президенти Ашраф Гани кол салууга талептерди айыптоодо. Европа биримдиги Кабулдагы кол салууну айыптап, жийиркеничтүү террордук акт деп атады. Москва соту 8 майда Пусырай тобунун мүчөсү активист Вероника Никушинани 5 суткага камады. Ага полицияга баш ийген эмес деген айып тагылган. Никушинаны кармоо протоколунда ал жеңиш күнүнө арналган иш чараны үзгүлтүккө учуратуу максатын көздөгөн деп жазылган. Активист бул айыпты четке кагууда. Ал 7 майда үйүнүн алдында полиция кызматкерлери күтүп туруп кармалганын билдирди. Полиция ал паспортун көрсөтүүдөн баш тарткан деп ырастоодо. Активисттин адвокаты ага документин алып чыгууга мүмкүнчүлүк беришкен эмес деп жатат. Топтун мүчөсү өзүнүн кармалышын даректүү тасма тартууга даярданып жатканы менен байланыштырууда. Медиа зона басылмасы Тулада Пуссерайт тобунун дагы бир мүчөсү Александр Совеев кармалганы кабарлады. Ал майда бейбаштыкка айыпталып жатат. Никушина 2018-жылы футбол чемпионатында Лужники стадионунда полициянын формасын кийип чуркап чыккан топтун 4 мүчөсүнүн бири болгон. Анда алар бул менен саясий туткундарды бошотууну талап кылуунун максатын көздөгөнүн айтышкан. Москванын Кызыл Аянтында жеңиш майрамынын 76 жылдыгына арналган аскер парады бүгүн 9 майда өттү. Ага президенти Владимир Путин жана Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон катышты. Кыргызстан чек арасында куралдуу жаңжалдан улам коопсуз жай айларга чыгарылган миңдеген тургундарга атайын транспорттор уюштурулуп үйлөрүнө жөнөтүлдү. Бул тууралуу 9 майда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн баспасөз кызматы маалымдады. Жаңжалдан кийин Баткен шаарындагы 9 жайга жайгаштырылган тургундар менен облус башчысы Абдикарим Алембаев жолугуп, чек арада коопсуздукту сактоого чаралар көрүлүп жатканын жана турак жайсыз калган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөр курулуп жатканын билдирди. 28 апрелде башталган чек ара чатагынан улам 40 миңден ашык адам эвакуацияланган, анын 24 миңдей балдар болгон. Мындан сырткары үй жайын таштап өз алдынча кеткен миңдеген кишилер дагы бар. 28, 29, 30 апрелдеги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала 180 ашуун адам жаракат алды. Тажикстан тараптан 19 адам өлүп, 87 жараат алганы расмий түрдө жарыяланды. 15 миңге чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону айтылды. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап ок атууну биринчи баштаган жана чек арага кирип келген деп билдирген. Тажик бийлиги болсо кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптаган жана кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп сыпаттаган. Эки өлкөнүн башкы прокуратуралары кылмыш ишин ачып иликтөө жүргүзүүдө. Чек ара темасын улай, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин тергөө топтору Баткен облусунун аймагындагы кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү, имараттарды жана мүлктөрдү кароо аяктаганы маалымдады. Мекеменин баспасөз кызматынын маалыматына ылайык, министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаков келтирилген чыгымдын, жабыркаган мүлктүн так эсебин эсептөөдө кыйынчылыктар болуп жатканын билдирди. Азыркы учурда чыгымды эсептөө иштери уланууда. акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 6 бейтап көз жумду. Алар Чүй облусунда жана Бишкек шаарында дарыланып жатышкан. Илдетке каршы республикалык штаб кабарлагандай 9 майга карата 320 адамдын оору жаңы аныкталды. Мурда ооругандардан 292 киши айыкты. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондордун саны расмий эсепте 1655 жетти. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий эсепте 40 миңден ашык киши вакциналды. Кытай препараты 75 миң адамга, орус препараты 10 миң адамга жетет. Кошумча вакциналоо боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Өкмөт аралык COVAX программасын алкагында Британ Швейцариялык AstraZeneca вакцинасы да келерин билдирген. Илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны Кыргызстанда 98400 деп айтылууда. Айткандар болсо 91559 кишини түздү.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org деген сайтыбызда. Эми эртең аба ырайы маалыматы. Эртең 13 майда көпчүлүк аймакта жаан чачын, бийиктүү болгон райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүзү Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп сел жүрүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Аба температурасы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -1-6, күндүз 4-9 градус болот. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градус болот. Баяндарга өтөлү, кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан каза тапкандардын саны расмий түрдө 36 деп айтылды. Окко учкандардын 33 жайкын тургундар. Көпчүлүгү ок атышуу башталган 29 апрель күнү Көкташ айылындагы башкы суу бөлүштүрүүчү жайдагы атышууда набат болушкан. Каза тапкандардын арасында Баткен районунун Бужум айылынан эле 4 адам бар. Алардын эң жашы 23 жаштагы Чыңгыз Темиров. 30 апрелде жерге берилген маркумун артында 15 күндүк ымыркайы атасыз калды. Анда Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Кошуна өлкө менен чек арада тирешүү башталды. Район аймагын суу менен камсыздаган каналдын башы талашка түштү деген сөздөрдөн кийин айылдагы жигиттер менен чогулуп головнойго чыгып кетип, эртеси сөөгү келген Чыңгыз Темиров болгону 25 жашта эле. Айылдын четиндеги көрүстөнгө сөөгү жерге берилип, достору азырга чейин келип куран окуп жатышат. Ошол жаңжал күнү суу бөлүштүргөн жайдагы ок атышууга чогуу барган досу Шайлообек Улукбек уулу абалдын мындай болуп курал колдонуп кетерин билген эмеспиз. Болгону ошол чек арада сууну алдырып коюп эле деп барганбыз дейт.
Биз чогуу барганбыз ошол жака. Ошол жактан ошол тажиктердин ок атуусунан досубуз каза болуп калды. Өз көзүбүздүн алдында, колубуздун алдында каза болуп калды. Колубуздан эч нерсе келген жок. Айта кетсек, Чыңгыз досубуз эми бул өтө жакшы адам эле. Мындай адамдар эми биздин арабызга кайсыл убакта, кандай учурда мындай адамдар дагы жаралат билбейбиз. Биз үчүн орду башка эле, биз үчүн эле эмес, элибиз үчүн, Кыргызстан үчүн бул өтө күйүмдүү. Жаштардан эле ошол жерге күйүп барды, кыргызым, элим, жерим деп барды.
Чыңгыз 11 тууганын ортончусу эле. Ок атышуу башталганда кичине бир тууган инисине чалып, кабатыр болбогула, баары жакшы деп сүйлөшкөн экен. Иниси Абылбек Темиров ага менен сүйлөшүп, сак бол деп айткан элем. Ошол акыркы сүйлөшүүбүз болду дейт.
Акыркы жолу ошо тажиктер менен чек арага барган экен. Мен эртең менен чалсам, телефон өчүп койгон, кийин кайра чалдым, эмне болду деп. Ошо көргөзүп сүйлөп атканда, мына угуп атасыңбы, октор атылып атат, биз дагы келдик деп, аны ойлоп өзүңө карап кичине артта эле туруптур десем, майли сен мага переживать этпей эле кой деп койгон да. Ошо бойдон сүйлөшө албай койдум вообще.
25-ке эми эле чыккан Чыңгыз Темировдун артында эки наристеси калды. Маркум эки уулдун атасы болгон. Кичүүсү эми гана 15 күндүк болгондо минтип каза тапты. Чыңгыздын айылдаштарынан ушул кооба күнү 4 киши ок учуп, баары бир күндө жерге берилди. Айылдыктар каңгыры түтөп олтуруп калды. Баары эле айылга келген жалгыз каналды сактап калабыз. Тажикстанга өтүп кетпесин деп барып, куралдуу кагылышка туш келдик дейт айылдашы Айбек Элчибеков.
Ушул жылдын 29 апрелинде ушул Көкташта жана Головной деген жерде болгон каргаш алуу окуяларда ошо биздин айылдан 4 киши, 4 жаш бала кайтыш болду. Алардын көбү менен курактуу жаш балдар, экөөбүз менен досум болот, 30 жаштагы балдар. Бирөөсү мына инибиз, эң жашы Темиров Чыңгыз. Бул бала жөнүндө айта турган болсок, өзү мына үйүндө аялы, эки баласы, мына баласы төрөгөн 15 күндүк күн болду.
Расмий маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан кыргыз тараптан каза болгондордун саны 36га жетти. Алардын арасында Лейлек район тургуну, эми гана 12 жашка жеткен Секелек кыз да бар. Жалпы 180ден ашуун жараат алды. Тажик бийлиги 6 майда гана бул жаңжалдан 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Апрелдин акыркы күндөрүндө Кыргыз-Тажик чек арасында кандуу калоо боюнча кылмыш иштери козголгону жарыяланары менен эки тарап бири бирин айыптаганга өттү. Мындай шартта жарандык коом өкүлдөрү эл аралык уюмдарга кайрылып, көз карандысыз эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылышууда. Кеңири темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош токтолот.
Кыргызстандын жарандык коом өкүлдөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу окуяга баа берип, анын эмне болгонуна карата аныктама чыгаруу демилгесин көтөрүштү. Анткени тараптар окуяны бирде чек арачы тагы десе, кээде куралдуу кол салуу деп бирине бири айып тагышууда. Дипломат Аскар Бешимов мындай шартта эки тарап окуяны калыс иликтей албасын, ошондуктан көз карандысыз эл аралык иликтөө демилгесин көтөрдү.
Биринчи ирет мамлекет өзү официалдуу түрдө аныктаманы бериш керек болгон окуяга. Бүгүнкү учурга чейин аныктама жок. Бул генералдык прокуратура берген аныктама, бул бир козголгон иштин ичинде. Анын аныктама жок болгондон кийин биз дүйнөлүк коомчулукка кайрыла албайбыз. Өзүбүз баа бере албасак, анда алардан суранабызбы? Алар дагы айыптап атат бизди, биз дагы аларды айыптап атабыз. Туура, биз өзүбүз аныктама беребиз. Экинчи, көз карандысыз эл аралык уюмдардан эксперттерди чакырып, өзүңөр далилдерди көрүп, ошого өзүңөр баа бергиле. Силер же кыргыз же тажик тарап болбогула, болгон окуяны анын жыйынтыгын көргүлө деп ошону кылсак башка жолубуз жок.
Мурдагы элчи Бактыгүл Каламбекова болсо мамлекеттер ортосундагы кагылышууну териштирүү бир топ татаал экенин айтты. Анын ырасташынча жарандык калкка кол салуу жана чек арада оор куралдарды колдонуу сыяктуу аскердик кылмыштарды иликтеп, ишти эл аралык сотто кароо окуянын чыныгы күнөөкөрлөрүнүн жүзүн ачат.
Эл аралык уюмдарга кайрылуунун жолдору бар. Биз 10-жылдын сабагында бир сыйра эске түшүрүшүбүз керек. Биз бирок чакырандан мурда өзүбүз берди ичинде даярдык кылышыбыз керек. Мына прокуратуранын иши ачылып атат, эми узак козголушу мүмкүн, бирок башка көптөгөн коомдук көз карандысыз комиссиялар түзүлөт. Булардын баардыгын консолидировать эткенден кийин анан жанагы укук коргоо органдары эл аралык сотко барардын өзүндө эреже жобосу бар. Биринчи ички улуттук мыйзамдардын чегинде каралып бүтүш керек. Бир гана кызыкчылык, биз жапа тартканыбыз аз келген эсеп, биз күнөөсүз болуп туруп күнөөкөр болуп калбайлы,
дейт дипломат Бактыгүл Каламбекова. Дипломаттардын айтымында бир мамлекеттин ичиндеги же болбосо мамлекеттердин ортосундагы куралдуу кагылыштарды иликтөө үчүн өлкөнүн атынан эки өкмөт тең, же болбосо анын бири Бириккен Улуттар уюмуна жана Европадагы коопсуздук жана келишим уюмуна кайрыла алат. Бул уюмдардын мандаты менен эл аралык комиссия түзүлүп, анын курамы бекитилет. Европа кеңешинин мүчөсү, Кыргызстандагы ИИН окуясын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Кимо Клюнен эл аралык иликтөө мандаты кандай шарттарда бериле турганына токтолду.
Эгерде окуя болгон жерде жакын тургундар жабыркап, адам укугу бузулган көйгөйлөр болсо, анда өзгөчө мандат болот. Анда мындай иштер эл аралык универсалдык гуманитардык укуктун негизинде иликтөөгө алынат. Мындай учурларда иликтөөгө кайсы бир тарап же тараптар каршы болгон күндө дагы аны жүргүзүү керек. Эгерде Кыргызстан же Тажикстан мамлекеттери каршы болсо, анда иликтөө жүргүзүү татаал болот. Анткени эл аралык иликтөө үчүн расмий уруксат алып, анан ал жактарга барып, абалды жеринен изилдеп чыгуу бир топ кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Бирок адам укуктары олуттуу бузулган болсо, анда тиешелүү өкмөттөрдүн макулдугусуз эле эл аралык иликтөө жүргүзсө болот. Бул өзгөчө мандат болот. Мындай учурда окуя болгон жердеги жарандык коомдун өкүлдөрү жана жергиликтүү укук коргоочулардын кайрылуусунун негизинде иликтөө жүрөт. Бул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Москва механизми деп аталат. Мындан 20 жыл мурун Москвада кабыл алынган бул ыкма боюнча адам укугун бузуу учурлары өкмөттөрдүн макулдугусуз эле окуяны эл аралык иликтесе болот.
Адам укугунун эл аралык федерациясы 6 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы калабаны иликтөө боюнча ыкчам чараларды көрүү жана кырдаалдандан ары курчутууга жол бербөө боюнча билдирүүсүн жарыялады. Анда куралдуу кагылышта эки тараптан 50 чукул адам өлтүрүлүп, жүздөгөн киши жаракат алганы, жабырлангандардын көпчүлүгү карапайым тургундар экени белгиленди. Кыргызстандагы укук коргоочулар тобу окуя болгон Баткен жана Лейлек райондорунун аймагына барып, жарандык калкка жасалган кылмыш далилдерин чогултуп, жоготууларды жана келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоого киришти. Укук коргоочулар тобунун жетекчиси Гүлгакыма Масалиева мына ошол топтолгон далилдердин негизинде жарандык коомдун атынан эл аралык иликтөө жүргүзүү үчүн кайрылуу даярдала турганын билдирди.
Азыр Кыргызстандагы укук коргоочулар далилдерди топтоп атышат, анан эл аралык уюмдарга кайрылуу жасалат. Азыр мына биз далилдерди топтоо процессин аяктадык мына жума. Пандемиядан баштап акырын акырын маалыматтарды бере баштайбыз. Биз азыр ошол жарандардын укуктары бузулганы боюнча, анан кийин жана өлүм кылсалар ошонго окшогон ошо далилдер топтолгондон кийин анан ошол далилдерге жараша ООНго дагы, ОБСЕда дагы, Human Rights Watch параллельно Стамбульский протоколго да берилет. Өкмөт өзү кайрылса демилге тезирээк болот. Жарандык коом кайрылса ал процесс узагыраак болуп кетиши мүмкүн.
Ал эми Тажикстандын жарандык коомунун атынан петицияга кол топтоо демилгеси көтөрүлүп, анын тексти социалдык тармактарда жайылтылууда. Жалпы эл аралык коомчулукка жана адам укугун коргоо боюнча эл аралык уюмдарга багытталган кайрылууда тажик коомчулугу окуяны Кыргызстандын Тажикстанга кол салуусу катары кабыл алганы белгиленген. Тажикстандык жарандык активист Умет Чайхани жарандык коомунун атынан кайрылуу кабыл алууга эмнелер түрткү болгонун жана иликтөө туурасында мындай дейт.
Мына ошондой кайрылуу болгондугун тастыктайм. Бул кыргыз тараптын эл аралык коомчулукка кайрылуусуна жооп катары болду. Бирок биз эч кандай эл аралык комиссияларсыз эле эки тараптуу негизде мамлекеттик иликтөө жүргүзсө болот. Мына ошонун негизинде анын себептерин жана кесепеттерин иликтеп чыгып, бул өткөн окуяга баа берилиши керек деген ойдобуз. Бул окуяны иликтөөнү эл аралык деңгээлге чыгаруунун зарылчылыгы жок, бирок кыргыз тарап эл аралык коомчулукка кайрылып, иликтөө керек деп жаткандыктан агрессияга жана зордук зомбулукка бир жактуу гана айыптап жаткан соң биз дагы эл аралык коомчулукка кайрылып, алар кыргыз тараптын агрессиясына, чыгымдарына жана кылмыштуу иштерине көңүл бурууну сурандык.
Кыргызстандын жогорку кеңешинин эл аралык маселелер, коопсуздук жана коргонуу иштери боюнча комитети буга чейин кыргыз тажик чек арасындагы кандуу калабанын себептери менен кесепеттери боюнча маселени жабык караган. Аталган комитеттин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев чек арадагы аскердик кол салуу аракетин эл аралык деңгээлде далилдөө чарасы көрүлө турганын айтты.
Биз баардыгыбыз эл аралык коомчулукка ишенип алышыбыз керек. Кыргызстанга Тажикстандан аскер агрессиясы болду. Бул факт. Азыр бизде талаш тартыш болуп атат. Жооп биз азыр катуу айтпай туруп турайлы, чек араны чечип алайлы, дагы булар бир нерсе кылып кетпесин деп. Бирок баары тарых алдында бул керек да. Биздин негизги милдетибиз биздин дипломаттар, биздин тышкы иштер министри боюнча иштеп алыш керек. Сөзсүз биз керек болсо эл аралык сотко берип дагы күнөөсүн мойнуна коюп, булар бизге аскер агрессия кылды деген нерсени биз далилдеп бере алышыбыз керек. Бул өтө маанилүү.
Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Данияр Мукашев жакында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Бачелет менен жолукту. Анда 28-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал жана учурдагы кырдаал туурасында маалымат берген. Ал кыргыз тараптан 36 жаран каза болгонун, алардын көпчүлүгү жайкын тургундар экенин билдирген. Анын ичинен экөө жаш балдар, 160 адам жаракат алып, 30 000 чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектептеги жардыруудан кеминде 30 адам каза болуп, 50 ашыгы жаракат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан улам коопсуз жайга чыгарылган миңдеген тургундарга атайын транспорттор уюштурулуп, үйлөрүнө жөнөтүлдү. 28 апрелде башталган чек ара чатагынан улам 40649 адам эвакуацияланган болчу. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 6 бейтап көз жумду. 321 адамдан оору жаңы аныкталды. Лукашенко көз өткөндөн кийинки учур үчүн декретке кол койду. Лукашенко 9 майда конституциялык түзүлүштү жана суверенитетти коргоо жөнүндө декретке кол койду. Анда Лукашенконун көз өткөндөн кийин өлкөнү башкаруу механизми жазылган. Сегизинчи майда кыргызстандыктар Бельгиянын баш калаасы Брюссельде Европарламенттин алдына акцияга чыгышты. Алар эл аралык коомчулукту кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалга көңүл бурууга үндөп, коңшу өлкөнү аскердик агрессия жасады деп айыпташты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чеки туура сайтында эми баяндарга өтөбүз. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар жана активисттер эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырышты. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы алып сатуу анчалык көп эмес, негизинен Бишкек дүйшөмбүгө көбүрөөк товар жөнөтөт. Ошол себептүү чек араны жабуудан кыргызстандыктарда зыян тартаарын белгилегендер да бар. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Баткендеги 28-29-30 апрелдеги чек ара чатагынан кийин жергиликтүү тургундар биринчи кезекте Тажикстанды баскынчы катары таануу, кыргыз тараптагы жабыркаган үйлөр үчүн коңшулардан компенсация өндүрүү сыяктуу талаптарды коюп жатышат. Ушуга улай эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек араны жаап, соода алаканы толук токтотуу талабы да жаңырууда. Лейлек районунун тургуну активист Элбек Хабибуллаев бул талаптын төркүнүн Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Контрабанда аябагандай көп да. Ал ошол контрабанданы токтотуу үчүн азыркы учурда ошо бир гана немеси бар, чек араларды жабыш керек да. Кайра чек ара маселелерин чечүүгө чейин эле элдик кошуундар түзүлүп, эгерде контрабанда менен кармалып кала турган болсо, кыргыз жарандары деле мындай аеосуз немелерге алынып калышы мүмкүн да. Ушулардын алдын алуу үчүн дагы чек араны жабыш керек азыр. Себеп дегенде мындай элдин ичинде дагы эртең чоң көйгөйлөр жаралып кетиши мүмкүн да.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36 жетип 189 киши жараат алды. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 000 чамалады. Баткен жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айылда турак жайлар талкаланып өрттөлдү. Чатактын мына ушундай масштабын эске алуу менен Баткендеги ишкердикти колдоо борборунун бизнес консультанты Дастан Турдуев да чек араны жабуу чарасын колдоп жатат.
Менин оюмча Тажикстан менен чек ара соодасын жок дегенде 2-3 жылга токтотуш керек. Бул бизге өтө көп минусту алып келбейт. Анткени биз как транзит катары эле Баткен көйүнчөсүн транзит катары эле кызмат кылат да. Басма Россия менен эменин ортосунда. Анан биз өтө зарыл нерселерден биз Тажикстандан көз каранды эмесбиз. Тескерисинче биздеги мына өрүк иштеткен ишканалардын жандалышына айыл чарбабыздын көтөрүлүшүнө таасирин тийгизиши мүмкүн да.
Борбор Азиядагы географиялык шарты бирдей, экономикасы мигранттардын акча которууларына көз каранды болгон эки өлкө. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы экономикалык карым катыш башка мамлекеттерге салыштырмалуу көлөмдүү эмес. Анда да соода жүгүртүүнүн басымдуу бөлүгүн кыргызстандык ишкерлердин товары ээлейт. Тышкы соода жүгүртүүгө байланыштуу көрсөткүчтөр адатта 1-2 ай кечигип эсептелет. Ошол себептүү 2021 жылдын алгачкы 3-4 айынын жыйынтыктары чыга элек. Улуттук статистика комитети 1-2 айдын эсебинде гана Кыргызстан менен Тажикстандын соода алакасынын санагын тактап берди. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова Азаттыкка буларды айтты.
2021 жылдын январь февралында Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү Республика Таджикистан менен 8,2 млн $ түздү. Экспорту 7,1 млн болду. Анан импорттун товарлардын жүгүртүүсү 1 млн ашык болуп турду.
Жагдайды дагы да тагыраак талдоо үчүн Улуттук статистика комитетинин соңку 5 жылдык эсебин да карап көрөлү. Демек анда акыркы жылдары Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы соода жүгүртүүсү арбып жатканы байкалат. 2019 жылы ал 67 млн $ чейин жетип, 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам артка кетип 37 млн $ түзгөн. Жалпы соода жүгүртүүнүн көпчүлүгү, дээрлик 80-90% Кыргызстандын экспорту болуп калат. Мына ушул жагдайлардан улам экономисттер жана талдоочулар коңшу өлкөнү экономикалык блокадага алуу Кыргызстандын өзүнө да кедергисин тийгизэрин белгилешет. Серепчи Нургазы Мусаевдин оюн угалы.
кайсы бир аймак бир каржылык жактан кызык болуш керек. Каржылык жактан кызык болуш үчүн ал жерден товар өтүп туруш керек. Товар өткөн жерде анан кыймыл болуп ошол жерде экономика көтөрүлөт. Анан азыр Таджикстан менен биз азыр такыр соода саттыкты токтотчусок, кайра ошол өздүн эл кыйналат. Эмоция менен бир кызуу кандуулук менен такыр жабабыз деген туура эмес. Ошол элибиз кыйналып калат го.
Улуттук статистика комитетинин изилдөөлөрүндө көрүнүп тургандай, Кыргызстан Таджикстанга негизинен тирүү мал жандык, сүт, жумуртка жана башка азык-түлүктөрдү, кайра иштетилген жарым фабрикат продуктуларды, картошка, пияз, капуста сыяктуу жашылчаларды, алма, өрүк сыяктуу мөмө жемиштерди жана кургатылган жемиштерди сатат. Таджикстандан болсо негизинен курулуш материалдары, пахта, кездеме, жашылча, мөмө жана жер жемиштер, кургатылган жемиштер, алкоголдук ичимдиктер жана алкоголсуз суу сундуктар, кийим кечек жана башка нерселер сатылып алынып келинет. Албетте, расмий эсептен сырткаркы алып сатуу да арбын. Таджикстанга көбүнчө күйүүчү жана майлоочу майдын мыйзамсыз жол менен ташылганы маалым. Мындан бийлик өкүлдөрү да, күйүүчү органдары да кабардар. Мурдараак атайын кызмат кыргыз-тажик чек арасындагы аткерчиликке толук чектөө коюуларын билдирген эле. Бул чек арадагы көйгөйлөрдү чечүүгө рычаг катары колдонулары айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 марттагы брифингде буларды билдирген эле.
Все незаконные действия контрабанды до этого момента.
Буга чейин аткерчиликке ийкемдүү мамиле жасалып келген. Мыйзамсыз иштер орун алган учурлар болгон. Эми мындай болбойт. Кыргызстандан 1 литр дагы күйүүчү май Таджикстанга өтпөйт. Ошол эле учурда Таджикстандын продукциясы да Кыргызстанга кирбейт.
Дистопливо КСМ, так, от Таджикстана сейчас к нам тоже не будет проходить.
Деген менен эксперттик чөйрөдө да, жергиликтүү калк арасында да күйүүчү май ташууда аткерчилик толук жоюлбаганын белгилегендер арбын. Ал тургач соңку чыр чатактардан кийин да бир топ бензовоздор коңшу өлкөгө баратканын видеого тартып, интернетке социалдык түйүндөргө жарыяланып жатат. Күйүүчү майдын аткерчилигине баштан бери эле кыргызстандык жана тажикстандык аткаминерлердин, жогорку кызматтарда иштеген жана укук коргоо органдарынын жетекчилеринин тиешеси бардыгы айтылып келген. Мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнүн 4 май күнкү чыгарылышында муну азайтуу орун алганын белгилеп, бул соңку конфликтке алып келиши мүмкүн деген оюн келтирди.
Акыркы мезгилде жаңы бийлик алмашкандан кийин контрабанда жана наркотрафик боюнча азайтып келет да. Бул ошо коопсуздук күчтөрүнүн жанагындай МВДнын жана башка күчтөрдүн мындай аракет кылганы негизинде мурдагыдай болгон контрабанда и наркотрафик азыр азайды. Албетте биз түшүнөбүз. Наркотрафик, контрабанда бул өтө чоң суммадагы акча. Бул маселеге керек болсо ошо Таджикстандын бийлигиндеги адамдар да көзөмөлдөп келген. Ошонун негизинде бул да болсо негизги себептердин бири болушу мүмкүн.
Кыргыз-тажик чек арасы 970 чакырымга созулат. Анын 519 чакырымы толук такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Эки тараптын чек аралаш аймактарынын тургундары кээде жер, жол жана суу талашып, кан төгүүгө чейин жетип араздашкан учурлар болгон. 2 майда Камчыбек Ташиев Баткендин Максат айылында жергиликтүү эл менен жолугушуусунда 9 майга чейин кыргыз-тажик чек ара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасы берилгенин жарыялады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошул Таджикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин тиркемени да жүктөп алыңыз Play Market жана App Store'дан. Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузга жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Эсен туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Приветствую всех зрителей в студии Азаттык. С вами Лена Нечаева. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением реанимации скорой помощи города Бишкек Егор Борисов. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли.
Здравствуйте, Лена.
Поговорим сегодня о коронавирусе, о нетрадиционном лечении аконитом, о вакцинах, о том, что всех волнует и интересует. Ну, а начать хотелось бы с событий, которые произошли совсем недавно. Трагические события на границе Кыргызстана и Таджикистана. Всем зрителям, слушателям напомню, что в результате вооруженных столкновений, боевых действий в Баткенской области Кыргызстана с 28 апреля по 3 мая погибло 36 человек и ранены более 180 человек. Вы, как врач, тоже вас затронули, коснулись эти события. Вы встречали раненых, которые привезли 30 апреля, кажется, в Бишкек. Расскажите, какие у вас были эмоции у ваших коллег, что вы увидели вообще?
Да, мы принимали участие в этом, ну, такое, конечно же, не глобальное. Вот наша задача была только встретить в аэропорту пострадавших. Это было, они их привезли тремя бортами, то есть это было три разных рейса в разные дни. Вот, нам необходимо было оказать им помощь вот после прибытия и госпитализировать, ну, в больнице, соответственно, их диагнозом и состоянием. Конечно, обстановка такая очень гнетущая, напряженная, потому что это для нас, для всех очень большое горе. Вот сейчас мы все эти события переживаем, очень тяжелые. И пострадавших много, и прилетело их много.
Ну вот за раз сколько человек?
Было три рейса, там первый было порядка 25, второй примерно столько же, и вот третий рейс там уже было поменьше. Вот, то есть люди разных возрастов абсолютно, с разными травмами, но они все были с травмами. То есть это огнестрельные ранения, оскольчатые ранения, вот, различные переломы, черепно-мозговые травмы и так далее. И многие находились в тяжелом состоянии, поэтому как раз их и после там, стабилизации их состояния их и переводили в Бишкек для дальнейшего лечения, то есть это действительно была необходимость.
Насколько я поняла, достаточно слаженно, да, работа вся эта прошла?
Да, это была слаженная работа между и медицинскими работниками, которые находились непосредственно в Баткенской области, команды там, летчиков, да, я даже не знаю, как правильно назвать, и сотрудников аэропорта Манас, и пограничной службы, и медиков, которые здесь встречали, МЧСников. То есть это была прям без репетиций, без ничего, но очень слаженная работа. Вообще у нас это приятно очень удивляет, не удивляет даже, в принципе, это приятно, что нас всегда очень объединяют беды большие, да. Это, конечно, грустно, что мы постоянно с ними сталкиваемся, какие-то большие события, но народ очень быстро консолидируется, и какие-то узкие специалисты, да, они прям вот друг с другом хорошо очень находят общий язык, никто там ни с кем не спорит, что там это буду я делать или я это не буду делать, нет, абсолютно все идут к одной абсолютной цели, и все это во имя там спасения пострадавших.
А какие истории вы там наблюдали?
Пациенты были разные, опять же, и разных возрастов. Ну, конечно, там не было...
Дети тоже были?
Дети тоже были, к сожалению. Такие были тяжелые сочетанные травмы, особенно это пулевые ранения, сочетанные там с черепно-мозговыми травмами. То есть это прям тяжелые были пострадавшие. Прям тяжелые, не могли самостоятельно двигаться. Вот. Кто-то был после экстренной операции, кого уже дальше будут проводить, кому-то будут дальше проводить лечение в Бишкеке. А, конечно, там нельзя было там лезть каждому в душу и расспрашивать, потому что вообще обстановка такая очень гнетущая, она такая больше молчаливая. Но что удивило лично меня, то, что все прибывшие пострадавшие, они пережили очень большой стресс, да, это, опять же, это очень большое горе, но при этом они все были эмоционально не сказать спокойные, но они такие вот просто вот покорно выносили, да, вот все это. То есть никто не паниковал, там никто ничего не требовал, очень-очень терпеливо. То есть там даже особенно военнослужащих, вплоть до того, что они отказывались от обезболивания, просто говорили: нет-нет, не переживайте, со мной все в порядке, все хорошо. То есть там еще непонятно, кто кого успокаивал, пострадавшие нас или мы их. То есть они вот прям очень достойно это все переносили.
В основном военные или гражданских?
Больше гражданских. Больше гражданских лиц.
Пока вот проводились какие-то манипуляции, что-то, о чем в основном разговаривали и о чем вообще сейчас разговаривают врачи после вот того, что произошло?
Ну, во-первых, все возмущены, крайне возмущены, где-то, может быть, даже в каких-то моментах озлоблены. Вот. Ну, все больше в шоке. Все в шоке и с небольшим чувством страха, опасения, что это может продолжиться. Вот. Но при этом все коллеги в один голос, что если нужно будет, мы всегда рядом, вплоть до того, что мы готовы вылететь туда, если наша помощь нужна будет.
Ну, часть врачей же уже направилась туда.
Да, ну это, как правило, хирурги, реаниматологи, нейрохирурги. Да, они сейчас делают очень большую работу.
До того, как произошли вот эти события, да, обсуждали больше всего аконит и лечение коронавирусом, так называемым иссык-кульским корнем. Сам министр здравоохранения Кыргызстана якобы выпил его в прямом эфире. Дозировку, по словам министра, определял сам президент Кыргызстана Садыр Джапаров. После чего начали появляться новости о том, что там отравился человек, тут отравился. Министр здравоохранения сказал, что как бы травились всегда, но просто раньше этому не придавали значения, а теперь вот как бы начали об этом говорить. Действительно ли это так? Как много вызовов у вас раньше было, и вот сейчас стало ли больше?
Это действительно так. Отравления настойками, особенно настойками иссык-кульского корня, они были всю жизнь. Более того, поскольку это такое очень для нас эндемичное, да, заболевание, еще там в 90-х нашими коллегами вот на бишкекской скорой, они там определяли методы лечения, именно в оказании неотложной помощи, да, там тогда определили, что необходимо там производить промывание желудка горячей водой, там, ну, горячей, там порядка 40-42 градусов, то есть там приходили как-то к этому. Особенно в 90-е, вот по рассказам старших коллег, отравлений иссык-кульским корнем было много. Он действительно применялся всегда в нетрадиционной медицине. Это действительно так. Чаще его использовали при лечении онкологических заболеваний. Вот. Но здесь нужно еще раз все-таки подчеркнуть, что наша медицина официальная никогда не включала аконит, ну, и различные настойки в официальные протоколы лечения. Никогда его там не было. Вот. Но народная медицина, она же вообще очень такая неподконтрольная, очень обширная, мы не знаем, что пьют пациенты, чем и как лечатся. Вот. Но это было всегда, и отравления эти были всегда действительно. Вот. Но я не могу сказать их там точное число в год, сколько их случается, вот. Но это не так, чтобы было каждый день. Вот, конечно, вот в последние дни, когда очень сильно обсуждалась эта тема, ну, вот у нас там было два случая там подряд дни или через день, я уже не помню, именно которые, это были пациенты нашей скорой помощи. Вот один был госпитализирован в институт кардиологии и терапии, потому что там не сразу поняли, что это отравление иссык-кульским корнем. У пациента было тяжелое и сложное нарушение ритма сердца, и только уже когда его госпитализировали, как-то там то ли он сознался, то ли его родственники, что он все-таки принимал настойку. Вот. Но опять же, один пациент принимал с целью лечения какого-то онкологического заболевания, второй с целью лечения простатита, по-моему. То есть пациенты, которые там вот целенаправленно пили его с целью вылечить коронавирус, в наше поле зрения не попадали.
Но вообще к чему это может привести?
Отравление иссык-кульским корнем – это действительно очень серьезно, это смертельно опасно. Вот. Аконит – это яд сам по себе, да? То есть, ну, как бы это и говорится, это и есть. Вот. Его опасность в том, что он, ну, вот помимо общих симптомов отравления, он нарушает сердечный ритм, вплоть до фибрилляции, вплоть до остановки сердца. Как правило, от этого пациенты и погибают. Поэтому это действительно очень серьезный яд. Вот это все происходит очень быстро. Вот, и там очень многое зависит от того, насколько быстро и правильно будет оказана неотложная помощь.
Угу.
Вот, и это прям очень серьезно все. Я помню, в нашей практике пациенты с отравлением аконитом, они смогли подряд несколько раз давать остановку сердца, то есть там завели, он опять ритм сорвался или пропал. То есть это прям такой большой объем работы. Но единственное, о чем мы смело утверждаем, что при отравлении аконитом необходимо промыть желудок горячей водой, там порядка 40-42 градусов.
Угу.
По крайней мере, это то, что делает бишкекская скорая.
А лучше его не пить вообще?
Да.
А министр здравоохранения, это же по большому счету ваш шеф, да, грубо говоря, шеф всех врачей.
Конечно.
Как, я не буду говорить там все врачебное сообщество, да, но вот вы, там, скорая, круг еще какой-то врачей, с которыми вы общаетесь, как к этому отнеслись, к перформансу?
Мы отнеслись настороженно. Вот, и как бы все сообщество, коллеги говорят о том, что пока из сокульского корня настойки или там отвары, еще чего-то, не будет в официальном протоколе, не будет в официальных рекомендациях, не будет в каких-то там методических указаниях, использовать его мы не будем. То есть, ну, все очень просто. Мы люди подневольные. У нас мы должны пациентов лечить согласно вот всех этих вещей. То есть никто же от любого заболевания не лечит тем, чем ему вздумалось. Правильно? Вот я захотел это вылечить парацетамолом, а вот это, не знаю, это лапирамидом. Ну, мало, а вдруг я перепутал. Нет, всегда есть четкие указания, четкие алгоритмы, четкие клинические протоколы, в которых все очень четко расписано. И препараты, и дозировки, и действия, и порядок этих действий. Поэтому сейчас наши коллеги и все медицинское сообщество лечит и продолжает лечить согласно тех рекомендаций и протоколов, которые утверждены, опять же, Министерством здравоохранения.
А если министерство утвердит, будут лечить врачи?
Там будем посмотреть.
Ну, вы бы стали?
Я нет.
А эмоционально?
Как мы на все это реагировали? Ну, удивились, но это интересно и необычно.
Сколько синонимов тем словам, которые у меня сейчас в голове, вы нашли. И все синонимы приличные, вы молодец.
Спасибо.
У вас в Твиттере была такая картиночка, я ее тоже сделаю более культурной, там было написано «Гадский цирк».
Да,
вот, немного по-другому. Да. А к чему это относилось?
На самом деле не к какому-то конкретному событию, а в общем к тому настроению, которое вокруг.
Угу. Да. А чем оно обусловлено?
Происходящей вокруг ситуации.
Какой же вы сегодня осторожный-то.
Вы сами запретили материться.
Про протоколы лечения коронавируса.
Угу.
Аконита там нет, хорошо? Сколько раз они менялись, вот эти вот протоколы?
Сейчас уже у нас пятый протокол.
Пятый протокол.
Сейчас пятый
сильно
протокол.
Меняется?
Здесь нужно, вот смотрите, вообще спорят о клинических протоколах, как правило, те, кто их не читал, либо в них не разбираются. Вот. То есть на самом деле и второй клинический протокол, который был там по ковиду, да, он не был неправильным. То есть у всех почему-то сложилось такое понятие, что вот есть у нас, допустим, один клинический протокол. Тут выходит второй, и все, он значит типа здесь по-другому. А потом такой выходит третий через месяц, и говорят, так, забыли
все, раньше,
забыли
да?
все, теперь лечим вот так. Там, а четвертый? Нет, абсолютно нет. То есть все эти протоколы, они не были неправильными, они дополняются, какие-то моменты уточняются. Допустим, вот там отличие пятого сейчас и четвертого протокола, там нету различий в лечении, не изменились препараты, не изменились схемы лечения, но какая-то информация просто дополнилась. То есть мы же сейчас, COVID-19 это же новое заболевание, по сути, да, мы продолжаем получать какие-то результаты исследований, там какие-то дополнения. Просто все это все приводится в порядок, вылизывается, там что-то довносится и так далее. Но нету каких-то критических изменений.
Когда коронавирус только вот был этот пик, да, первая волна, общий ажиотаж, в целом все были в панике и искали вот там эффективные, наиболее эффективные методы лечения. Тогда было очень много информации о коронавирусе, и все там знали, что такое пульсоксиметр, оксигенация, все-все вот это вот выучили. А потом произошло затишье, ну, как бы интерес общественности к коронавирусу более-менее спал.
Привыкли.
Да, все привыкли и перестали так сильно следить за новостями, за обновлениями. Вот за прошедший год какая-то базовая информация дополнилась? Что еще нужно знать людям о коронавирусе? Что
можно пропустить? Она больше, ну, конечно, во-первых, вся эта больше информация, которая там есть, она все-таки для врачей. Вот, но там, допустим, там внесли уточнение, там, о, ну, это было, опять же, еще в прошлом году, там, по госпитализациям, да, какие там формы, не формы течения, а там, по тяжести течения, кого мы там лечим амбулаторно на дому, кого мы госпитализируем, там, на каких пациентов там больше обратить внимание. В дополнениях даже, правильно так сказать, там больше уделено внимания сейчас реабилитации пациентов, да, то есть переболели, а что дальше делать с пациентом? Этим, ну, в кавычках, интересен коронавирус тем, что потом у многих пациентов длительно сохраняется астенический синдром, да, то есть они, у них слабость наблюдается, там, потеря какого-то интереса, ничего не хотят, у них нету сил, они быстро устают, вот, то есть, ну, вот на это сейчас больше уделяется внимание. Опять же, нужно понимать, что у нас на сегодняшний день до сих пор нету стопроцентной уверенности информации о том, что происходит после ковида. Мы же не знаем, что будет через 5 лет. Просто-напросто не дожили до этого времени. Ну, будем посмотреть.
По волнам, да, называют же волнами коронавируса.
Да.
Вот первое, тогда мы все почувствовали летом прошлого года, сильный скачок, и даже если там графики посмотреть, то там уж вот так вот подпрыгивает. Да. Потом в октябре, в ноябре тоже такая вот пимпочка.
И сейчас,
и сейчас вот началась, да? Она не такая мощная, как в прошлом году.
Вот то, что происходит сейчас, да, это новая волна, это третья волна коронавирусной инфекции в Кыргызстане для нас, но она по своему всплеску действительно не идет в сравнение с тем, что было в июле прошлого года, вот этот самый черный июль. То есть та волна была действительно самой большой. Но здесь нужно понимать, мы не знаем, что будет завтра. Поэтому мы сейчас все так сильно и переживаем. Поэтому сейчас так много действий проводится, чтобы или не допустить этого, если это произойдет, то как с этим бороться?
Угу. Лучше перебдить, да?
Естественно, да. Ни в коем случае нельзя сейчас вот эту ситуацию пускать на самотек. А вообще нельзя. Потому что ну, вот тогда может быть вторая трагедия, да, июльская. Ну, с другой стороны, наши люди уже настолько сильно расслабились, настолько сильно привыкли. Просто, ну, вспоминаешь это, да, событие лета прошлого года. Ну, вспомните, какая это была массовая паника, это была просто массовая истерия. И она же была не на ровном месте.
Да.
Ну, действительно, люди умирали. Ну, люди умирали перед входом в больницу. Но это же не придумано, это же не громкие слова, это факты реальные. Было действительно страшно. То есть, как все искали, да, хоть какого-то контакта с врачами, потому что их не хватало просто-напросто. Искали препараты, какие вот эти вот кислородные концентраторы, еще что-то. Вот эти сумасшедшие двухнедельные очереди на компьютерную томограмму. Тогда все боялись, да?
Угу. А
заболеть
как-то отпустило,
и так далее.
Да, чуть-чуть?
И сейчас те же самые люди, то же самое население, которое тогда сутками рассылало сообщение: пожалуйста, я вас умоляю, продайте упаковку Клексана, пожалуйста, вот моя квартира, заберите в обмен. Вот, потому что его не было. Сейчас все тусят. Вот я под вот другого слова не под. Вот прям вот тусят открыто все.
Ну, я вот честно признаюсь, даже я по себе, если смотреть, там, март, апрель прошлого года, когда все только началось, и даже не было вот этого еще бешеного всплеска и смертей столько, да, когда только первые случаи появлялись. Это же был обряд экзорцизма, когда ты заходишь домой, ты обрабатываешь руки, подошву ног я даже брызгала, там все ключи, все дверные ручки, всю одежду с себя снял, там положил, а потом уже только зашел, руки помыл, и потом ты начинаешь там переодеваешься, что-то начинаешь там делать по дому. Ты никого не трогаешь, вплоть до кота. Сейчас уже, естественно, все само собой, все совсем не так, да? Почему так происходит? И где вот эта грань между вот этим вот, ну, как мне сейчас кажется, очень странным поведением, да, слишком перестраховочным и слишком расхлябанным, да, когда можно нанести вред и себе, и окружающим?
Как всегда, истина где-то посередине. Но я абсолютно уверен, что если бы мы хотя бы носили маски везде там, где положено, общественный транспорт, магазины любые все, то есть там помещения какие-то, то было бы гораздо легче. И заболеваемость была бы гораздо ниже. Меня удивляет сейчас. И в магазин, когда заходишь, ну так встанешь, вот посередине смотришь на всех, ну, один из 20 в маске. Все остальные. При том, что охранники же просят на входе, да, вот в крупных супермаркетах, но он надел, тут же ее снял.
А потом акция «Защищенный подбородок».
Да, именно так. Угу. Вот, и все. И вот мне всегда вот этих людей хочется спросить, а ты Кликсан искал полгода назад или когда там уже почти год назад?
Ну, если не сам искал, то хотя бы родственники точно искали.
Да, да.
Еще одно событие такое яркое было в медицинском мире, не только в медицинском, но и в журналистском сообществе тоже. Это такое яркое появление Хашима Зайналиева.
Да,
я зрителям, слушателям напомню, что был такой лекарь, если его можно так назвать. Но, по большому счету, это человек, у которого на операционном столе умерла женщина. Он ей вырезал грудь без анестезии, после чего был большой скандал. Кроме того, он лечил там рак на последней стадии, пытался лечить какими-то травками, уколами из трав и так далее. Брал большие деньги за это. И то, что достоверно известно. Потом, значит, вроде как очень долго усилиями, там, в том числе и журналистов, и Минздрава того же.
Да.
Его... Минздрав тогда очень большую роль в этом принимал.
И Минздрав, и городское управление здравоохранением. Вообще все медицинское сообщество было крайне возмущено и проводили большую работу, чтобы этого человека не допустить больше к пациенту.
Угу. И все-таки удалось, да, он уехал, кажется, в Эмираты или куда-то за границу.
Какую-то арабскую страну.
Да, вот, куда-то за границу, а теперь вот. То есть человек не просто появляется и тихо что-то где-то опять пытается лечить кого-то у себя дома, а выходит на пресс-конференции, появляется на государственных телеканалах и рассказывает о пользе лечения ядом. Что теперь думает на эту тему медицинское сообщество, да, и как так быстро Минздрав поменял направление свое?
Нет, я бы не сказал, что Минздрав поменял свое направление. Официально его Минздрав не признает и не может его признать. То есть здесь нету сейчас такой картины, что сейчас Министерство здравоохранения типа, о, Хашим-то наш друг, пойдем, будем с нами. Вот тебе кабинет. Ну, естественно, нет такого. Нет, его не признает, никто продолжает не признавать. Я вот единственное уточню, вы рассказали его предысторию, умер на операционном столе. Это не на операционном столе, просто он не хирург, он никто для медицины. Давайте начнем с этого. А для общества, общество должно понимать, что Хашим Зайналиев своими действиями убил человека, проводя ему, это не назвать операцией, он не хирург, чтобы операцию проводить.
Ну, это, получается, просто разрезал человека.
Да, то есть, ну, мне абсолютно непонятно, почему он спокойно ходит, он действительно дает пресс-конференции, почему ему дают площадки, почему у нас самый главный телеканал берет у него какое-то экспертное мнение. Это возмутительно. Я сейчас, кажется, очень эмоционально на это реагирую, но потому что все медицинское сообщество это реагирует крайне эмоционально. И, кстати, вот тот случай, который с погибшей женщиной у него, которую удаляли грудь, это же как произошло? Они же скорую вызвали. они там проводили вот эти вот манипуляции, женщина умерла от кровопотери, там, от болевого шока и так далее. Они вызвали скорую, приезжает куда-то в жилмассив, приезжает наша бригада, видит картину, погибшая, извиняюсь, женщина с разрезами. Ну вот, ну все в шоке были. Естественно, мы там...
21 век,
да,
увидеть такую картину.
Да, подняли всех на уши, сообщили Министерству здравоохранения, городскому управлению здравоохранения, мэрии сообщили. Ну вот, и это хорошо, что да, все были возмущены, все очень активно включились, сразу же в этот вопрос. То есть там никто даже не затягивал, потому что это нонсенс полнейший. Ну вот, и более того...
Он СМЖД, же... мне помнится, были
такие... Да, ну вот здесь тоже были очень такие интересные, не совсем правильные обвинения в сторону, опять же, даже Министерства здравоохранения, типа запретите ему лечить. Блин, ну у нас же Минздрав, извиняюсь, бандитами не занимается.
Ну, да.
Он, если он там...
Ему и так не разрешено.
Ему и так не разрешено. Министерство здравоохранения не выдавало ему лицензию. То есть для де юре, для Минздрава, там, для городского управления здравоохранения его не существует. Это не наш сотрудник, чтобы им там командовать. Он никто, я еще раз скажу.
Но медики в шоке.
Я бы сказал, мы уже запретили материться.
Еще одна тема, которую сейчас все обсуждают, и мне лично тоже интересно, вакцинация. Угу. Надо или не надо?
Однозначно, да. А вот абсолютно сейчас без шуток, без вот этого полуюмора, вакцинация – это то, что должно нас всех спасти от эпидемии, спасти наши жизни, жизни наших родителей и наших близких от коронавирусной инфекции. Это сейчас, на самом деле, в борьбе с ковидом, это самое важное и самое первостепенное, наряду с выполнением всех санитарных правил.
Вы же тоже вакцинировались.
Я
вакцинировался. Одним из первых, да?
Одним из первых, и прям вот очень-очень. И уже получил вторую дозу, все нормально. Я очень легко перенес, не было вообще никаких побочных эффектов, никаких там бактериальных симптомов.
А какая?
Китайская Синофарм.
Китайская Синофарм. Вот есть еще определенная категория людей, да? Есть вообще противники вакцины, которые там верят в заговоры и не хотят вакцинироваться, там диссиденты. Но есть люди, которые, допустим, доверяют российской, да, спутнику, хотят получить спутник, и почему-то боятся китайской. Вот есть ли повод и можем ли мы сравнивать вообще эти две вакцины?
Мое мнение такое. Какая есть... Ту надо делать. Ну, во-первых, это и те, это вакцины, которые одобрены, которые допущены. И у нас есть как бы допуск разрешения от Всемирной организации здравоохранения. Ну, какие бы ни были теории заговора, ну, это было бы совсем бредом, да, что там через вакцины там, вот прям вот, убить миллионы. Ну, это совсем нереально. Вот, поэтому мое мнение, что есть, тем и прививаться. Ну, не борщ перемолотый же вам загоняют в шприце.
Есть еще такие аргументы, что вот мы подождем. Мы подождем другую вакцину, мы подождем, чтобы посмотреть, как остальные отреагируют, там, не поумирают ли те,
кто
первыми получили.
Я бы сказал, подождите пневмонии. Ну, ждите пневмонии. Точнее, проводите эксперимент, что она станет первее. Когда придет третья какая-нибудь вакцина или когда будет тяжелое поражение легких. Давайте смотреть реалистично. Несмотря на то, что сейчас правительством проводятся большие меры, более того, выделяются деньги на закупку вакцин. У нас же нет такого, что к нам сейчас поступило 3 забитых самолета, там, неважно, со спутником, Синофармом, еще с чем-то. Мы получили вот две партии, но не такие большие. Сколько у нас? Первая 150 тысяч доз. На 75 тысяч человек. Вторая со спутником еще меньше.
Что дает в итоге прививка? То есть это 100%, что у тебя не будет ковида и ты не заразишься?
Нет, не 100%, что ты не заразишься ковидом, нет. Хотя процент очень высокий, там 80-90%, что ты не заболеешь. Но самое важное, что даже если заболеешь, то 100% не будет тяжелой формы, там, точнее, летальных случаев. Ну, не это ли цель? Цель же не помереть от ковида, ну вот, пожалуйста.
Что бы вы хотели пожелать гражданам, пациентам, да, и вообще стране в целом?
В первую очередь терпение и благоразумие. Не верьте хашимам, не верьте вот этим странным теориям заговора. Ну, здравого смысла всем, вот так скажем.
Здравого смысла. На этой ноте закончим. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. С вами был Азаттык, Лена Нечаева. В студии с нами был Егор Борисов, заведующий реанимационным отделением скорой помощи города Бишкек. Увидимся.
Перекресток на радио Азаттык.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт бар форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219-422, 219-425. Кошумча маалымат азат.